Сёння ў зале друку Святога Пасаду адбылася прэзентацыя кампакт-дыска з творам Міса Папе Марцелі італьянскага кампазітара эпохі Рэнесанса Джаванні Пьерлуіджы Палестрына ў выкананні хору папскай музычнай Сікстынскай капэлы. Рашэнне выпусціць дыск са знакамітай месай не выпадковае, адзначыў прэфект папскага дома арцыбіскуп Георг Генцвайн. Гэта спосаб у музычнай форме падкрэсліць надзвычайны год міласэрнасці, які мы перажываем дзякуючы пажаданню папы Францішка, бо менавіта міласэрнасць з'яўляецца галоўнай тэмай кампазіцыі, патлумачыў іерарх падчас прэзентацыі. Кампакт-дыск выйшаў пад лэйблам «Deutsche Grammophon». Менавіта гэтая гуказапісваючая кампанія раней пабудавала спецыяльную студыю для запісу ў Сікстынскай капэле. Першы альбом, зборнік грэгарыянскага спеву «Кантате Доміні», быў запісаны тут у мінулым годзе. Дырыжор папскага хору ксёндз Масіма Паламбела назваў унікальную магчымасць запісаць дыск у Сікстынскай капэле дадатковай каштоўнасцю ў пошуку эстэтычнай сутнасці твора Джаванні Пьерлуіджы Палестрына. Шасцігалосая меса папы Марчэла была напісана ў другой палове 16-га стагоддзя. Кампазітар цалкам прысвяціў яе тагачаснаму пантыфіку папе Марцэлу II і гэтым творам даказаў магчымасць існавання шматгалоснай літургічнай музыкі, насуперак меркаванням, нібы паліфанічнасць скажае выразнае вымаўленне слоў тэкста.